რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბების ჩინარს ინდონეზიაში ეძებენ ტერორისულ უჯრედებს ჯაკარტაში გუშინდელი თავდასხმის შემდეგ. თურქეთში ტერორის პროპაგანდის ბრალდები დააკავეს 12 მეცნიერი. საქართველოს მთავრობა მუშაობს საგადასახადო ლიბერალიზაციის საკითხზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ინდონეზიის პოლიციის განცხადებით ეძებენ ტერორისტულ უჯრედებს, რომლებიც სავარაუდოდ დგას დედაქალაქ ჯაკარტაში მოწყობილი თავდასხმის უკან. გუშინდელმა თავდასხმამ, რომელიც აფეთქებებით დაიწყო და სრულით გაგრძელდა, შეიწირა 7 ადამიანი, მათ შორის 5 თავდამსხმელი. ძალათობაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. უშიშროების მინისტრი ლუჰუთ პენტჯეიტანი ათასტურებს ინფორმაციას, რომ 15 იანვრის დილას დააკავეს თავდასხმის მომზადებასთან კავშირში ეჭვმიტანილი 3 ადამიანი. თურქეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუს ცნობით, პოლიციამ დააკავა 12 მეცნიერი პეტიციის გამო, რომელშიც დაკმობილია სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში ქურთი მიამბოხების წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია. ანადოლუს ცნობით, დღეს 15 იანვარს დაკავებული მეცნიერები კოჩელის უნივერსიტეტის ლექტორები არიან. თურქეთსა და უცხოეთში მოხვაწე სულ 1200-ზე მეტმა მეცნიერმა მოაწერა ხელი დეკლარაციას „არ გსურს ვიყოთ მხარე ამ დანაშაულში“. პეტიციით ანკარას მოუწოდებენ ბოლო მოუღოს რეგიონში ქურთების და სხვა ხალხების ხოცვას და დეპორტაციას. პროკურორებმა დაიწყეს გამოძიება ხელის მომწერების მიერ სახელმწიფო შეურაცხყოფის და ტერორისული პროპაგანდის ბრალდებით. სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში ხშირია ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრ სეპარატისტებსა და თურქ ჯარისკაცებს შორის შეტაკებები, მას შემდეგ რაც ჩარშან ივლისში ბოლო მოეღო მხარეებს შორის სავს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ უკრაინა მზად არის ელექტროენერგიის მიწოდება აღუდგინოს ყირიმს, მაგრამ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ნახევარკუნძული, რომლის ანექსიაც რუსეთმა მოახდინა, ისე უკრაინას დაუბრუნდება. ყირიმი თვეზე მეტია რეგულარული ელექტრომომარაგების გარეშე. ამ თემას პოროშენკო 14 იანვარს ყოველგვარულ პრეს-კონფერენციაზე შეეხო. რუსეთი უარს ამბობს შეასრულოს უკრაინის პირობა 1 იანვარს ვადა გასული კონტრაქტის განახლების მიზნით, რათა აღდგეს ყირიმის ელექტრომომარაგება. პოროშენკოს თქმით, უკრაინა მზად არის ელექტრომომარაგების უზრუნველსაყოფად, მაგრამ ახალ კონტრაქტში ჩაწერილი უნდა იყოს, რომ ყირიმი არის უკრაინის ავტონომიური რესპუბლიკა. სომხეთში ბოლო 2 თვის განმავლობაში 11 ადამიანი შეიწირა ეგრეთ წოდებულმა ხურის გრიპმა, რომელსაც H1N1 ვირუსი იწვევს. ჯანდაცვის მინისტრის არმენ მურადიანის განცხადებით, გრიპის მსხვერპლთა რიცხვი 11-მდე გაიზარდა 14 იანვარს 61 წლის ქალის გარდაცვალებით. ამავე წყაროს ცნობით, ამჟამად სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებაში მკურნალობენ ხურის გრიპის ვირუსით ინფიცირებულ 92 პაციენტს, რომელთაგან 11-ის მდგომარეობა ძალიან მძიმეა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ მთავრობამ დაიწყო აქტიურად მუშაობა საგადასახადო ლიბერალიზაციის კუთხით. პრემიერის განმარტებით განიხილება საქართველოში ესტონური მოდელის დამკვიდრების შესაძლებლობა, რაც ითვალისწინებს მოგების გადასახადის დაბეგვრას მხოლოდ მოგების განაწილების შემთხვევაში.
მოგება, რომელიც შეიქმნება კომპანიებში, ეკონომიკაში, დაიბეგრება მხოლოდ და მხოლოდ განაწილების დივიდენდად გაცემის შემთხვევაში, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ მოხდება მოგების რეინვესტირება, კომპანიები არ გადაიხდიან მოგების გადასახადს.
განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე. მისი შეფასებით, ეს ხელს შეუწყობს საინვესტიციო რესურსის და ადგილზე არსებული პოტენციალის მობილიზებას. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2014 წელთან შედარებით ჩარშან 2015-ში 13%-ით შემცირდა საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა. საქსტატის ინფორმაციით, ექსპორტი 23%-ით, იმპორტი კი 10%-ით ნაკლები იყო. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
those happy hours I spent with you, that lovely afterglow. Most of all, I miss you so. Your sweet caresses, each rendezvous, your voice so soft and low. Most of thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind a reflecting sign? Just let it shine within your mind and show you the colors that are pony on the spinning wheel ride.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Spill it on down.
ხმობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი. და ღვთისმშობელი, წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15:10 წუთი ამ კონსპანს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. სახელმწიფო სკოლის შენობაში თვითნებურად შესახლებული ოჯახები შენობის გამაგრება სახელმწიფოს განვითხოვენ. ბავშვებში ვირუსული ინფექციის შემთხვევა იმატა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს მთავრობაში უახლოეს ხანში მოსალოდნელი საკადრო ცვლილებების შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია დღეს კვლავ უარყვეს მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა. მედია საშუალებების ცნობით, ეკონომიკის ამდგრადი განვითარების ამჟამინდელი მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი ფინანსთა მინისტრის თანამდებობას დაიკავებს. მანამდე კი თბილისის ვიცემერი ლაშა აბაშიძე დაინიშნება ჯერ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილედ, ხოლო შემდეგ მინისტრად. ლაშა აბაშიძე არ დაინიშნება ჩემს მოადგილედ, მე არ გადავინაცვლე ფინანსთა სამინისტროში და ყველანი დავრჩებით იქ, სადაც ვართ, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ეკონომიკის ამდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. მთავრობაში მოსაოდნელი საკადრო ცვლილებების შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია უარყო შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგიენკომაც. მისი ინფორმაციით, ბოლო დღეების განმავლობაში პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან მიმდინარეობს ყველა სამინისტროს მუშაობის ინტენსიური, დეტალური და საქმიანი განხილვა. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატობის პერიოდში გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ შესაძლო საკადრო ცვლილებების საკითხს შეისწავლიდა და შემდეგ მიიღებდა გადაწყვეტილებას. რამდენიმე დღის წინ კი მან ჩამოაყალიბა თავისი პოზიცია, რომ უახლოეს პერიოდში არანაირი საკადრო ცვლილებები მინისტრების დონეზე არ განიხილება, განაცხადა დავით სერგენკო. გიორგი კვირიკაშვილს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დანიშნა მიულოცა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, გიორგი კვირიკაშვილისთვის გაგზავნილ წერილში ფედერიკა მოგერინი საუბრობს საბიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესასრულებლად საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე და იმედს გამოთქვამს, რომ ახალი პრემიერ-მინისტრი განაგრძობს ყოვლისმომცველი რეფორმების კურსს. ევროკომისიის საბოლოო დასკვნით სამოქმედო გეგმის ყველა ეტაპობრივი მიზანი წარმატებითაა მიღწეული, რაც საქართველოს მთავრობის დაუღალავი შრომის და რეფორმებზე კონცენტრირების შედეგია. მთავრობის რომლის წევრიც აქამდეც ბრძანდებოდით და რომელსაც ახლა სათავეში უდგახართ, თქვენს ხელმძღვანელობას უდიდესი მნიშვნელობა ექნება რეფორმების ძლიერი მუხტის შესანარჩუნებლად საბიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისკენ მიმავალ გზაზე და ასევე ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული პოლიტიკური ასოცირების და ეკონომიკური ინტეგრაციის განხორციელებისას, ნათქვამია გიორგი კვირიკაშვილისთვის ფედერიკა მოგერინის მიერ გაგზავნილ წერილში. მოგერინი ხაზს უსვამს ევროკავშირის მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და საქართველოს ძალისხმევისადმი, რომელიც მიმართულია აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტულ რეგიონებთან აქტიური ურთიერთობების ჩამოყალიბებისა და სტაბილიზაციისკენ. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი იმედს გამოთქვამს, რომ საქართველოს ევროკავშირის მჭიდრო თანამშრომლობა ხელშეუწყობს ურთიერთობების შემდგომ გამტკიცებას. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა დღეს წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2014 წელთან შედარებით შარშან 13% შემცირდა საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა. საქსტატის ინფორმაციით, ექსპორტი 23%, იმპორტი კი 10% ნაკლები იყო. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ცნობითვე 2015 წელს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 56% შეადგინა. საქართველოს მთავრობამ დაიწყო აქტიურად მუშაობა საგადასახადო ლიბერალიზაციის კუთხით. ამ შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი ინფორმაციით, მთავრობა განიხილავს საქართველოში ესტონური მოდელის დამკვიდრების შესაძლებლობას.
კერძოდ საქმე ეხება მოგების გადასახადის დაბეგვრას მხოლოდ და მხოლოდ მოგების განაწილების შემთხვევაში. ანუ მოგება, რომელიც შეიქმნება კომპანიებში, ეკონომიკაში, დაიბეგრება მხოლოდ და მხოლოდ განაწილების დივიდენდად გაცემის შემთხვევაში, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ მოხდება მოგების რეინვესტირება, კომპანიები არ გადაიხდიან მოგების გადასახადს. ეს ხელს შეუწყობს საინვესტიციო რესურსის და ადგილზე არსებული პოტენციალის მობილიზებას.
გიორგი კვირკაშვილის ინფორმაციით, საგადასახადო ლიბერალიზაციის საკითხზე საქართველოს მთავრობა აქტიურად მუშაობს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლობასთან და კონსულტაციებს მართავს საპარლამენტო გუნდთან. პრემიერ-მინისტრის თქმით, შესაბამისი კანონპროექტი მთავრობას უახლოეს ხანში წარედგინება, შემდეგ კი განსახილველად გაეგზავნება საქართველოს პარლამენტს. პრემიერ-მინისტრი დარწმუნებულია, რომ ეს ის საკითხია, რომელსაც მხარს მხოლოდ უმრავლესობის წევრები არ დაუჭერენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქუთაისში მხატვრობის ახლად წოდებულ შენობაში 3 წლის წინ თვითნებურად შესახდა სოციალურად დაუცველი 15-მდე ოჯახი. სახელმწიფოს კუთვნილი ავარიული შენობის გამაგრებას მისი მობინადრეები ახლა სახელმწიფოს განვეითხოვენ. პრობლემის მოსაგვარებლად ქუთაისის თვითმმართველობას სარეზერვო ფონდის გამოყენებისკენ მოუწოდებენ ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენლები. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში აბაშიძის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი სამხატვრო სკოლის შენობაში თვითნებურად შესახლებული 15-მდე ოჯახი ადგილობრივ თვითმმართველობას თხოვს შენობის გამაგრებას და გადახურვას. როგორც ინეზა გორგიძე ამბობს, შენობიდან ბეტონის კონსტრუქციები ცვივა და იქ მცხოვრებთა სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის.
დიდით 6 საათზე გამომაღვიძა, დიდი ხმა იყო რაღაცა, გამოვიხედე გარეთ და ჩამოინგრა ეს ბეტონის კონსტრუქცია ძირს. აქ გაჩერება უკვე შეუძლებელია. მართლა რო არ გვიჭirdეს არც ერთი ახალი არ გაჩერდებოდით, ჩვენ დგებოდით დაკიდან არა. არც ეს ასასვლელია უკვე.
ყოფილი სამხატვრო სკოლის შენობის კიდევ ერთი მცხოვრების, ნინო მხეცაძის თქმით, შენობა ავტოქარხნის დასახლებაში მდებარეობს და შესაბამისად რამდენჯერმე მიმართეს ქუთაისის საკრებულოში ამ ოლქის მაჟორიტარ დეპუტატს ბექა ყანჩელს. ნინო მხეცაძის ინფორმაციით, ცოტა ხნის წინ შენობის გადასახური მასალის შესაძენად 250 ლარი გამოუყვეს, რაც არასაკმარისია.
წყალჩმოდის საშინლად, როგორც გარაწვიმს, ისე წვიმს სახლში. ეს თოთო ბავშვი ცხოვრობს აქ, ყველაფერზე აწვიმს. შეგვპირდა ყანჩელი დაგეხმარებით. შაშან ზაფხულის შემდეგ მოგცა 250 ლარი ერთი თვის უკან. 250 ლარი ამას არ ყოფნის. ერთ სალტორს უნდა 70 ლარი. ამას ნახევრიდან ბოლომდე 32 ტოლი უნდა.
ყოფილი სამხატვრო სკოლის შენობაში შესახლებული ოჯახების დახმარებისკენ ადგილობრივ თვითმმართველობას მოუწოდა პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გოგი წულაიამ. მისის შეფასებით, მსგავსი პრობლემების მოსაგვარებლად თანხა ქუთაისის მერის სარეზერვო ფონდიდან უნდა იხარჯებოდეს.
მე როგორაც ვიცი, ეს შენობა არის მერიის ბალანსზე და მინდა არამარტო ამ გაჭირვებაზე ვისაუბრო, საერთოდ მინდა ვთქვა ის პოლიტიკა, რაც ამ ცოტას ქალაქის მერიაშია. ხერთ მიყავია მათ მიერ გამოგზავნილი დოკუმენტი, სადაც გვიწერენ, რომ სარეზერვო ფონდიდან თურაზია დაღარჯული თანხები. 99% არის მატერიალურ დახმარებებზე გაცემული, არა და სარეზერვო ფონდი ზუსტად უნდა დაიღარჯოს ასეთ სიტუაციაზე, როდესაც შენობა ინგრევა.
პარტია თავისუფალი საქართველოს ადგილობრივი ლიდერის გოგი წულაიას საპასუხოდ ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელი ზვიად ჯავახია განმარტავს, რომ
ფონდიდან დახარჯული თანხები არის მაქსიმალურად შესწავლილი, თუ გინ სამეცნიერო დახმარება ფორს მაჟორულ სიტუაციებზე ხანძრის შედეგად ან სხვა სტიქიური ბრძოლების შედეგად მიღებული ზარალი, ეს ჯამობრივად რა თქმა უნდა სოციალურ თემატიკას განეკუთვნება, რაშიდაც იხარჯება ქალაქის მერის სარეზერვო ფონდიდან დანიშნულებისამებრ შესწავლის შემდგომ.
ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელი ზვიად ჯავახია განმარტავს, რომ ყოფილი სამხატვრო სკოლის შენობა ადგილობრივი თვითმმართველობის ბალანსზე არ არის, რაც მისი გარემონტების საშუალებას არ იძლევა.
ეგრეთ წოდებულ მხატვართა სახლი ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაა და იქ არიან შესახლებული უკანონოდ ჩვენი თანამოქალაქეები. რა თქმა უნდა, ძალიან სენსიტიური თემაა ჩვენთვის. გვაქვს აქტიური კომუნიკაცია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ეკონომიკის სამინისტროსთან.
ქუთაისის ყოფილი სამხატვრო სკოლის ორსართულიან ამორტიზებულ შენობაში სოციალურად დაუცველი 15-მდე ოჯახი მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად დაახლოებით 3 წლის წინ თვითნებურად შესახლდა.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, ქუთაისში მხატვრობის ახლად წოდებულ ავარიულ შენობაში რამდენიმე წლის წინ თვითნებურად შესახლებული 15-მდე ოჯახის პრობლემაზე, რომლის მოგვარებას პერსპექტივა ამ ეტაპზე არ უჩანს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე გრიპის და გრიპის მაგვარი დაავადებების ინტენსივობა, ისე როგორც მთელს ევროპაში, საქართველოშიც დაბალია. ამავე ცენტრის განმარტებით, გრიპის პიკის პერიოდი საქართველოში ძირითადად თებერვლის ბოლოზე და მარტის დასაწყისში მოდის. მიუხედავად ამისა, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები მოსახლეობას ურჩევენ ხელი ხშირად დაიბანონ და ავადმყოფობის შემთხვევაში თავი შეიკავონ სამსახურში სიარულისგან, ასევე სპეციალური ნიღბები ატარონ. Სწორედ ჰიგიენის დაცვა ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია, რომელსაც ბავშვების მშობლებს აძლევენ ექიმები, მათ შორის გორში, სადაც ბოლო პერიოდში სწორედ ბავშვებში შეინიშნება ვირუსული ინფექციის მატება. უფრო მეტ ჩვენი კორესპონდენტისგან გოგა აბციაურისგან შეიტყობთ.
ბოლო დღეებში ვირუსული ინფექციების კლინიკური სიმპტომებით გორის ბავშვთა საავადმყოფოში პაციენტთა მიმართვიანობა მიმატა. იავნანა მედიში ყველა ადგილი დაკავებულია და ექიმების სტაციონარში პაციენტებს ვეღარ აწვენენ. ამჟამად საავადმყოფოში 35 პაციენტი მკურნალობს. სოფოცერცვაძემ ბავშვი კლინიკაში მაღალი სიცხით მიიყვანა. ექიმებმა სტაციონარში დარჩენა ურჩიეს.
ხოლი ჩემოვიყვანეთ, მეოთხე დღეა ვარ, უტარდება ინგალაციები, გადასხმებთ, ეხლა შედარებით უკეთესად ვარ.
იავნანა მედიში მოთავსებული ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობა საგანგაშო არ არის. ექიმები ვირუსული ინფექციების ზრდა სეზონურობით ხსნიან და მათი აზრით დაავადებათა რიცხვი კიდევ უფრო გაიზრდება. საავადმყოფოს პედიატრი მიხელ ხაბაზიშვილი მშობლებს ურჩევს ხშირად დაბანონ ბავშვებს ხელები და მაქსიმალურად დაიცვან ჰიგიენა, რაც გრიპის პრევენციის ერთ-ერთი საშუალებაა.
ბოლო პერიოდში რა თქმა უნდა გახშირდა მომართვიანობა, გახშირდა ძირითადად ვირუსული ინფექციის ფონზე, სადაც გამოხატულია ზედასასრულთი გზების წვავე ინფექციის კლინიკური ნიშნები და არის შემთხვევები უკვე გართულებული პნევმონიით. ასეთი პაციენტები ყოველთვის წვებიან სტაციონარში, არის გადატვირთული განყოფილება, თითქმის ადგილები აღარ იყო გუშინ მაგალითად და გუშინ წინ და ამიტომ შეზღუდული იყო პაციენტების დაწვენა.
ვირუსული ინფექციების სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში ექიმები პაციენტებს სამედიცინო კლინიკებში მისვლისკენ მოუწოდებენ, რათა თავიდან აიცილონ შემდგომი გართულებები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობაში შემოდის ახალი ცნება მიუსაფარი ბავშვი, კერძოდ კანონ პროექტში, რომელიც საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოამზადა და დღეს ამ პროექტს მხარი მთავრობამ დაუჭირა. როგორც იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განმარტა, კანონ პროექტის მიზანია ქუჩაში მყოფი და მომუშავე ბავშვების უფლებების დაცვის მხრივ სახელმწიფოსთვის მეტი უფლების მინიჭება. კერძოდ იუსტიციის მინისტრის განმარტებით, დღეს ქუჩაში მყოფი და მომუშავე ბავშვები ვერ იღებენ საჯარო სერვისებს, მაგალითად საბუთებს, ვერ ხდება მათი იდენტიფიკაცია, თუ საიდან მოდიან, ვინ არიან, რომელი ქვეყნიდან შემოვიდნენ და არიან თუ არა საქართველოს მოქალაქეები და აქ დაბადებულნი, ამიტომ მათ იდენტიფიკაციაზე პასუხისმგებელი სრულწლოვანი პირები სახელმწიფო სამსახურებს არ მიმართავენ და რეალურად ბავშვები რჩებიან იდენტიფიკაციის პროცესის მიღმა. თეა წულუკიანის განცხადებით, რეფორმის შედეგად სახელმწიფო მისცემს მზრუნველობის ორგანოებს მიმართვის უფლებას და საკითხი აღარ იქნება დამოკიდებული მშობელზე ან სხვა კანონიერ წარმომადგენელზე. იუსტიციის სამინისტროს კანონ პროექტის თანახმად გაფართოვდება სოციალური მუშაკის უფლებამოსილებაც. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ იდენტიფიცირებულნი არიან პირები, რომლებიც თბილისის ერთ-ერთ რესტორანში ტელეკომპანია ტაბულის თანამშრომლებთან ინციდენტში მონაწილეობდნენ. სამინისტროს ინფორმაციით დადგენილია ვინაობა 4 პირისა, მათ შორის ერთი ახალგაზრდა ქალია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებების ნაწილი უკვე ჩატარებულია, პროცესი კი ამჟამადაც გრძელდება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი განაგრძობს ვიზიტს ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ქაბულის შემდეგ თინა ხიდაშელი გენერალური შტაბის დელეგაციასთან ერთად ეწვია ბაგრამის ავიაციო ბაზას, სადაც მტკიცე მხარდაჭერის მისიას 22 ბატალიონის და ეროვნული გვარდიის 20-ეულის პირადი შემადგენლობა ასრულებენ. თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ბაგრამის საავიაციო ბაზის ხელმძღვანელს გენერალ-მაიორ როჯერ ბანიტერსაც შეხვდა. თქვენ სვენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is from VOA Learning English. I'm Christopher Cruz in Washington. Today on the program, we report on how one American political party has come to control the majority of state and national political offices. Republicans now control the U.S. House and Senate, 31 governorships, and 68 state House and Senate chambers.
Put the focus on finding and grooming great talent and promoting them at the state level and talking the issues that matter to people at state and local levels, you know, such as lower taxes. And these are things that have connected with people.
Is America becoming a one-party country? That is the subject of our program today. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the voice of America, and this is our daily program, As It Is. Barack Obama has won the last two presidential elections. Many Democrats believe Hillary Clinton can win if she campaigns in 2016. Even if she does win, the presidency would be one of the few offices Democrats would hold. Republicans now control a large majority of America's state and national offices, including most of the governor's offices, state legislatures, and the U.S. Congress. This has happened for many reasons. One of them is white voters. Many have been leaving the Democratic Party, especially in the Deep South. Another is Republicans have outspent and outworked Democrats at the local and state levels. The Deep South is an area that includes Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, and South Carolina. It also includes parts of five other states. They are Florida, Virginia, Tennessee, Arkansas, and Texas. In 1964, Democrats held or controlled almost all of the political offices in the Deep South. That was the same year that President Lyndon Johnson signed the Civil Rights Act into law. The measure gave legal protection to minorities. Experts believe the Civil Rights Act was the main reason for whites leaving the Democratic Party, giving control of the South to the Republicans. In the 2014 election, Democratic Representative John Barrow of Georgia lost to Republican Rick Allen. Mr. Barrow served in Congress for 10 years. He was the last white Democrat serving in the House from the Deep South. Late last year, Louisiana Senator Mary Landrieu lost in her effort to get reelected. Republican Bill Cassidy won her Senate seat. His victory removed the only Democrat to hold statewide office in Louisiana, and the last Democratic senator to represent the Deep South. With the victories, Republicans now hold 54 of the 100-seat Senate chamber and 247 of the 435 U.S. House seats. The New York Times newspaper reports that in the Deep South, Republicans control not only every U.S. Senate seat, but also every governor's mansion and almost every state legislative body. The results are not better for Democrats in other parts of the country. There are Republican governors in 31 of the 50 states, including 7 of the 10 largest states. Only California, Pennsylvania, and New York have Democratic governors among the 10 largest states. Even in states where most voters are Democrats, Republicans are having success. In November, voters in 3 Democrat-majority states chose Republican governors. The 3 are Illinois, Maryland, and Massachusetts. The website Real Clear Politics reports that Republicans hold the governorship and both houses of the state legislature in 24 states. Democrats have that same level of control in only 7 states. Republicans also control 68 of 98 House and Senate chambers at the state level. In the elections last November, Republicans gained control of 11 state legislatures that had been held by Democrats. Ruffy Williams is a spokesman for the Republican National Committee. He says the party worked hard to find candidates and identify issues. Republicans, he says,
put the focus on finding and grooming great talent and promoting them at the state level and talking the issues that matter to people at state and local levels, you know, such as lower taxes. And these are things that have connected with people.
Guy Molyneux does public opinion surveys for Democratic activist groups. He admits Republicans have outworked Democrats at the state level.
I don't think Democrats have, in any sense, ignored gubernatorial elections or state legislative elections, but I think it's probably a fair summary to say that the constituencies on the Democratic side have not focused as much or as well on those state races.
Republican control of state-level offices has also given them control of redistricting. State and national electoral districts are created in the states. Control of this process permits Republicans to create districts whose voters are more likely to vote for Republican state legislators as well as members of the U.S. House. For example, the new Pennsylvania 7th Congressional District includes parts of 5 different counties. The Republican-controlled legislature created the district with the help of a Republican governor. The shape of the district has been described as an oil spill, roadkill, or a crab. Critics say the district and others were drawn to protect Republican officeholders. The news is not all bad for Democrats. Democrats get large majorities of the votes of African Americans and Hispanics. As the percentage of minority population grows larger than whites, Democrats hope to regain control of the country's politics. However, Guy Molyneux, says Democrats know it will be very difficult to succeed without the support of white voters.
Democrats have by no means written off the white vote, and there are reasons that we have to be optimistic about improving our percentages there, but certainly in these off-year elections and in these state legislative races, we definitely need to do better.
On the Republican side, Rafi Williams says the party has to reach out to minorities, something he says it has not done well in the past.
For a while there, we weren't engaging in minority communities as much as we should have been. Recently, we have been going to African-American, Hispanic, Asian youth communities.
That's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. I'm Christopher Cruz at the VOA Learning English Headquarters in Washington. We'll be back tomorrow at this same time with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Technology Report. Recycling, or reusing metals, is much less costly than making them from raw materials in the earth, called ore. But when old cars, household appliances, and industrial equipment are thrown away, metals are mixed and often difficult to separate. So they are usually placed into landfills without being separated. The United States Environmental Protection Agency says almost 15 million tons of this scrap metal is placed into landfills every year. Although iron and steel are easily separated with strong magnets, other metals, such as copper, aluminum, and titanium, are not. So products with a mix of these metals are either sent to landfills or to other countries, where workers separate the different metals by hand. But university scientists working with a private company say they have created a very accurate method to separate these light metals using a machine. Don Eggert is the founder of O2M Technologies. His company worked with the University of Utah to develop the metal separation technology. Mr. Eggert says the system is based on the knowledge that all metals react to a strong magnetic field.
When the metal falls through the field, even though it's non-ferrous, it's not attracted to the magnet, but the magnet causes there to be an electric current inside of the metal, and that causes the metal to have a magnetic field itself, which interacts with the magnetic field it's falling through and pushes it to the side.
Mr. Eggert says changing the frequency of the magnetic field causes metal pieces to fall into different containers.
So, for example, if we want to separate aluminum and copper, we hit the right frequency for it, and the aluminum will push more away from the magnet than the copper will. So the copper falls straight down, the aluminum falls into a different bucket.
Mr. Eggert says the separator is not costly to build.
What we've calculated so far is that the expense-to-value ratio, that is, how quickly you can pay back the cost of the technology over time, we're currently estimating it to be less than 1 year.
The separator works only with metal pieces up to 1 centimeter wide. But the researchers are building a bigger magnet to separate larger metal parts. They hope to begin operating it at a metal shredding center by the end of this year. There, they will be able to test it in a real-life environment. And that's the VOA Learning English Technology Report. You can read and listen to more technology stories at our website, learningenglish.voanews.com. I'm Jonathan Evans.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. On November 11th, 1918, a truce was signed ending the hostilities of World War I. The Central Powers, led by Germany, had lost. The Allies, led by Britain, France, and the United States, had won. The war lasted 4 years. It took the lives of 10 million people. It left much of Europe in ruins. It was described as the war to end all war.